varēs noskatīties, cik lo esi informēts, agriežoties Latvijā pirmo tiešsaistes raidījumu. ESF projekts numur 7.1.2.15.00.1 eures tīkla darbība Latvijā 2021. gada 28. janvārī 16.00 eures Latvija Facebook lapā https://www.facebook.com/eures Latvija varēs noskatīties raidījumu cikla esi informēts, agriežoties Latvijā pirmo raidījumu. Remigrācijas jautājumiem veltītos raidījumus arī turpmāk varēs vērot katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Pirmajā raidījumā skatītāji uzzinās par eures darba mobilitātes konsultantu pakalpojumiem un atbalstu remigrantiem. No eures konsultanti informēs par darbībām, kas jāveic mītnes valstī un Latvijā, lai atgriešanās noritētu mierīgi un droši. Tiešsaistes translācijas sekotājiem būs iespēja uzdot jautājumus eures Latvijas Facebook lapas komentāru sadaļā, kā arī vienoties par attālinātu konsultāciju.